14-րդ Գործարք Սան Միգել ամրոցի պարետ կապիտան Մարկոս Դենիսան, որի հետ ծանոթացանք մեր պատմության առաջին էջերում, Հանրապետության պրեզիդենտի հատուկ հրամանով վերջերս նշանակվել էր քվիտովակի զինվորական և քաղաքացիական վարչության պետ։ Բանն այն էր, որ վերջին օրերին կատարված իրադարձությունները պահանջում էին պրեզիդենտի եռանդուն միջամտությունը։ Դեռ ոչ մի անգամ առիթ չէր եղել կասկածելու, թե հնդկական ցեղերի մեջ դժգոհություն կա, այնինչ երկարատև և գաղտի բանակցություններից հետո նրանք վճռել էին ապստամբել և առանց պատերազմ հայտարարելու ներխուժել Մեքսիկայի տերիտորիան։ Այդ ապստամբությունը սպառնում էր ահավոր չափեր ընդունել գլխավորապես շնորհիվ խիլենոսների, այլ կերպ ասած, քոմանչների, ակուաստերի և ապաչների մասնակցության։ Դա պապագոստերի ցեղի հզոր միավորումն էր։ Սոնորայի և Սինալոայի, այն երկու նահանգների, որոնց ավելի շատ վտանգ էր սպառնում, գեներալ նահանգապետը հասկացավ, որ թշնամուն պետք է հակադրել այնպիսի մի մարդու, որը սահմանապահ զորամասերում երկարատև ծառայության ժամանակ ուսումնասիրել է հնդկացիների ստրատեգիան և խորամանկությունը։ Միայն մի սպա էր բավարարում այդ պահանջը, դա կապիտան Դենիսան էր։ Հենց նրան էլ հրամայվեց Սան Միգել ամրոցի կայազորի հետ միասին ժամանել քվիտովակ, իսկ Բերթի բոլոր ամրությունները հիմնովին ավերել, որպեսի հնդկացիներին թույլ չտան ամրոցը իրենց հենակետ դարձնել։ Կապիտանը հրամանը կատարեց հին զինվորական ծառայողին հատուկ արագությամբ։ Քվիտովակ գալով, Դոն Մարկոսն ամենից առաջ հոգ տարավ, որպեսի հնդկացիների հարձակումը հանկարծակիի չբերի քաղաքը։ Կապիտանի կարգադրությամբ քաղաքը շրջապատվեց խոր խանդակներով։ Նրա շուրջը բարձրացան պաշտպանական պարիսպներ, իսկ գլխավոր փողոցներում պատնեշներ կառուցվեցին։ Սոնորայի և Սինալոայի գեներալ նահանգապետի ամբողջ բանակը բաղկացած էր 600 հետևակից և 200 հեծյալից։ Նա նույնիսկ դաշտային հրետանիչ ուներ։ Գեներալը այդ խիստ սահմանափակ ուժերը պետք է ցրեր երկու նահանգների սահմաններում։ Հասկանալի է, որ չնայած իր ցանկությանը, նա զրկված էր Դոն Մարկոսին օգտական ուժեր ուղարկելու հնարավորությունից։ Այսպիսով, կապիտանի տրամադրության տակ մնաց միայն Սան Միգել ամրոցի նախկին կայազորը, բաղկացած 50 հետևակից և 80 հեծելակից։ Չնայած զինվորների աննշան թվին, կապիտանը չընկճվեց, նա պատկանում էր այն մարդկանց թվին, որոնց համար պարտականությունն ամեն ինչից բարձր է։ Նա միշտ պատրաստ էր անտրտունջ կատարել նույնիսկ առաջին հայացքից անիրագործելի թվացող հրամանը։ Ժամ առ ժամ կարելի էր սպասել հնդկական 10, նույնիսկ 15,000-անոց բանակի հարձակմանը, բանակ, որը հանդերձավորված էր հրազենով։ Կապիտանը գիտեր, որ հեշտ չի լինի ետ մղել այն զինվորների հարձակումը, որոնք կոպվել էին իսպանացիների դեմ մղված պայքարում, այդ պատճառով էլ անհրաժեշտ գտավ բոլոր հնարավոր միջոցներով համալրել իր կայազորը և հասցնել այնպիսի մակարդակի, որը հնարավորություն տար քաղաքի բոլոր ամրությունները ապահովելու պաշտպաններով։ Այդ նպատակին հասնելու համար Դոն Մարկոսը մի շարք միջոցներ ձեռք առավ։ Ամենից առաջ նրան անհրաժեշտ եղավ համոզել խոշոր հանքատերերին կամ անձամբ մասնակցել քաղաքի պաշտպանությանը, կամ կապիտանի տրամադրության տակ դնել որոշ քանակությամբ պեոններ, որոնք աշխատում էին նրանց հանքերում։ Կապիտանը հեշտությամբ համոզեց ոսկու արդյունահանողներին, որ դա է պահանջում նրանց սեփական շահերը, որովհետև եթե հնդկացիները գրավեն քվիտովակը, նրանց հարստության բուն աղբյուրը իսկույն կցամաքի։ Ոսկու հանքերի տերերը հաճույքով արձագանքեցին Դոն Մարկոսի կոչին և 150 օպաթոսներից այդ քաջ և, ինչպես արդեն ասել ենք, Մեքսիկայի հավատարիմ դաշտակիցներից մի ջոկատ կազմեցին ու դրեցին նրա տրամադրության տակ։ Ոսկու արդյունահանողները պարտավորվեցին այդ ջոկատը պահել ու կերակրել իրենց հաշվին, մինչև ռազմական գործողությունների ավարտը։ Այսպիսով, քվիտովակի պարետին հաջողվեց գրեթե երկու անգամ մեծացնել իր բանակի թիվը։ Այդ հաջողությունը, որին կապիտանը, լավ ծանոթ լինելով ոսկու հանքատերերի անտարբերությանն ու ագահությանը, չէր սպասում, այնպես թևավորեց նրան, որ նա վճռեց դիմել երկրորդ միջոցառմանը։ Նա մտածում էր որոշակի գումարով հավաքագրել որքան կարելի է մեծ թվով արկածախնդիրների, որոնք վխտում էին սահմանային գոտում։ Կապիտանը հայտարարեց, որ յուրաքանչյուր մարդուն կվճարի 2 ունցիա, մեկը ջոկատ մտնելիս, մյուսը ռազմական գործողությունները ավարտվելուց հետո։ Բայց այդ հրապուրիչ առաջարկը սպասված արդյունքը չտվեց։ Սահմանային թափառաշրջիկները տհաճությամբ արձագանքեցին պարետի կոչին։ Կողոպուտով զբաղվող այդ մարդկանց օտար էր հայրենասիրության զգացմունքը։ Թալանչիների հարստանալու բնազդը նրանց մղում էր ոչ թե հասարակական անդորը պաշտպանելու, այլ նրա դեմ պայքարելու։ Հնդկացիների ապստամբությունն էլ հենց խոստանում էր այնպիսի իրադրություն, որից կարելի էր օգտվել։ Սակայն 40 թափառաշրջիկներ այնուամենայնիվ արձագանքեցին կապիտանի կոչին։ Դոն Մարկոսը հասկանում էր իհարկե, որ այդ խորամանկ և անկարգապահ մարդիկ ավելի շուտ կարող էին ծանր բեռ դառնալ, քան սատար լինել։ Բայց այդ բոլորով հանդերձ նրանք քաջ երիտասարդներ էին, որոնք լավ գիտեին հնդկացիների բոլոր ռազմական հնարամտությունները։ Կապիտանը նրանց ընդգրկեց իր հեծյալ ջոկատի կազմում։ Այդպիսով, Դոն Մարկոս Դենիսան դարձավ 300 հետևակներից և 120 հեծելակներից բաղկացած բանակի ղեկավար։ Դա, ինչպես նրան թվում էր, մի ուժ էր, որը հմուտ ղեկավարության դեպքում պաշտպանական ամրությունների շնորհիվ ընդունակ էր դիմանալու հնդկական բազմաքանակ բանակի բուռն գրոհներին։ Պետք է ասել, որ կարմրամորտերի դեմ պատերազմելիս մեծ մասամբ հաղթող էին դուրս գալիս սպիտակները, չնայած հնդկացիների անզնուրաց խիզախությանը և թվական ճնշող գերակշռությանը։ Սպիտակները հաղթանակ էին տանում ոչ այն պատճառով, որ քաջությամբ գերազանցում էին իրենց թշնամուն, այլ շնորհիվ միայն իրենց կարգապահության և ռազմական գիտելիքների։ Մի անգամ երեկոյան, երբ Դոն Մարկոսը ամրոցում հերթական շրջայց կատարելուց հետո վերադարձավ տուն, կիսահարված քրչոտ մի մարդ, քաղաքավարությամբ գլուխ տալով կապիտանին, մի ճմրթված գրություն մեկնեց նրան։ Կապիտան Դենիսան երբեք սովորություն չուներ որևէ բան արհամարելու։ Նա միատեսակ ուշադրությամբ էր վերաբերվում և աննշան դեպքերին, և կարևոր իրադարձություններին։ Եվ հիմա կանգ առավ, վերցրեց գրությունը, մի ռեալ խոթեց անասելիորեն ուրախացած քրչոտի ձեռքը, և մտավ իր տունը, որ գտնվում էր քաղաքի ճիշտ կենտրոնում։ Գլխարկն ու սուսերը նետելով սեղանին, նա բաց արեց գրությունը։ Դոն Մարկոսը նախ աչ կացեց գրությանը, ապա լարվելով, կարդաց երկրորդ անգամ, ծանրութեթև անելով յուրաքանչյուր բառը։ Իսկ էլի մի րոպե հետո խնամքով ծալեց գրությունը, այդ ընթացքում միայն մի բառ քրթմնջալով. «Կգնամ»։ Այդ խոսքը պետք է որ արտահայտեր անդառնալիորեն ընդունված վճիռ, նրա կարճատև մտորումների արդյունքը։ Գրությունը քիդից էր։ Կապիտանը վաղուց էր ճանաչում ավազակին, տեղյակ էր նրա կատարած մի քանի հանցագործություններին, և քիդը իրեն վատ կզգար, եթե կասկածեր, որ կապիտանին լավ հայտնի են իր թափառաշրջիկ գոյության գաղտնիքները։ Բոլորովին չվստահելով քիդին, այնուամենայնիվ հին զինվորի մտքով չանցավ արհամարել նրա առաջարկը։ Հասկանալի է, Դոն Մարկոսը միաժամանակ որոշեց զգույշ լինել և խստորեն պատժել այդ սրիկային, եթե փորձի խաբել իրեն։ Այսպես եղավ, որ քվիտովակի պարետը գնաց պանդոկ քիդի հետ հանդիպելու։ Այժմ վերադառնանք մեր պատմությանը։ Դոն Մարկոսը քիդին տարավ առանձնասենյակ և իր ետևից ամուր փակեց դուռը։ Իր ամբողջ լկտիությամբ հանդերձ ավազակը փարախն ընկած գայլի նման երկյուղով շուրջը նայեց։ Կապիտանը նրան ցույց տվեց աթոռը, իսկ ինքը նստեց սեղանի մոտ և 2 ատրճանակ դնելով իր առջև դիմեց թափառաշրջիկին։ «Այժմ», ասաց նա, մի արտահայտիչ հայացք գցելով ատրճանակներին։ «Ես պատրաստ եմ ձեզ լսելու, քիդ»։ «Կարայ», լկտիաբար պատասխանեց ավազակը։ «Սիրով հավատում եմ դրան, բայց դեռ հարց է, ես խոսելու տրամադրություն ունեմ արդյոք»։ «Իսկ ինչու սիրելի բարեկամ»։ Սեղանի վրա դրված այդ խաղալիքները այնքան էլ խոսելու հնարավորություն չեն տալիս, կապիտան։ Դոն Մարկոսը այնպես նայեց այդ խաբեբային, որ նա ակամա աչքերը խոնարհեց։ Երկու ձեռքով կրթնելով սեղանին, կապիտանը ոչ առանց հեգնանքի ասաց. «Լսեք, մայստրո, ես չեմ սիրում թաքուն գործել, ուստի մեկընդ միշտ որոշենք մեր փոխհարաբերությունները. Դուք անհանգիստ գոյություն եք վարում. Ձեր վայրի բնավորությունը, ձեր անզուսպ ցանկությունը սեփականացնելու այնպիսի իրեր, որոնց նկատմամբ խիստ կասկածելի իրավունքներ ունեք, ձեզ քաշում են որոշ մութ գործերի մեջ, որոնք կարող են բավական տհաճ հետևանքներ ունենալ ձեզ համար, եթե դրանք բացվելու լինեն»։ Այդտեղ ավազակը ուշադրությունը լարեց։ «Բայց ես այլևս այնպիսի բաների վրա կանգ չեմ առնի, որոնք կարող են ձեզ վրդովել. Անցնենք այն հարցին, որի համար եկել եք. Խնդրում եմ չմոռանաք, թե ով եք դուք և ով եմ ես. Հավանաբար ձեզ հայտնի է, որ ես այս քաղաքի պարետն եմ, և պարտավոր եմ պահպանել նրա արտաքին անվտանգությունն ու ներքին անդորությունը, այդպես չէ»։ «Անշուշտ, կապիտան», պատասխանեց քիդը փոքրինչ հանգստացած այն բանից, որ զրույցն անցավ ավելի թեթև թեմայի։ «Առաջ անցնենք», շարունակեց Դոն Մարկոսը։ «Դուք ձեր գրության մեջ առաջարկում եք վաճառել. Դա հենց ձեր արտահայտությունն է, ձեր իսկ խոսքերով ասած. Մի քանի խիստ կարևոր տեղեկություններ, որոնք անհրաժեշտ են քաղաքի հանգստությունն ու անվտանգությունը պահպանելու համար»։ Ուրիշը լիներ իմ փոխարեն այլ կերպ կվարվեր. «Նա կհրամայեր բռնել ձեզ և անողոք տանջանքների ենթարկել. Ասում են, որ դուք շատ անգամ եք մարդկանց հետ այդպես վարվել ավելի ստոր նկատառումներով»։ «Օ, դա ձեր լեզուն բաց կաներ, դուք իսկույն դուրս կտայիք բոլոր նվիրական գաղտնիքները»։ «Դե, իսկ ես ձեզ հետ ուզում եմ վարվել իբրև կարգին մարդու»։ Կապիտանի այդ խոսքերից քիդը ազատ շունչ քաշեց։ «Բայց քանի որ դուք պատկանում եք այն մարդկանց թվին», շարունակեց Դոն Մարկոսը, «որոնց չի կարելի վստահել, որովհետև նրանք չեն հապաղի առանց փոքր իսկ խղճի խայթ զգալու չարաշահել այդ վստահությունը, ես ինձ իրավունք և հնարավորություն եմ վերապահում գնդակ արձակել ձեր ճակատին, եթե մտքներովդ անցնի խաբել ինձ»։ «Դա ինչ վայրենի մտադրություն է, կապիտան, գնդակ արձակել ճակատիս»,  թոթովեց ավազակը։ «Իսկ դուք համոզված եք, սիրելի սենյոր, որ ձեր բարեկամները շատ կվշտանան, եթե ձեզ այդպիսի դժբախտություն պատահի»։ «Խղճով ասած, այնքան էլ համոզված չեմ», փորձեց կատակել քիդը։ «Մարդիկ այնքան չար են, որ…» «Բայց հենց որ ընդունեք իմ առաջարկը»։ «Ախր, դուք ընդունում եք, այդպես չէ, կապիտան»։ «Այո, ընդունում եմ»։ «Շատ լավ, իսկ ինչ կստանամ դրա համար»։ «Դուք վաճառում եք, ես գնում եմ»։ «Ասացեք ձեր գինը, եթե դա չափազանց շատ չթվա, ես կհամաձայնեմ»։ «Դե ուրեմն ասացեք, ինչքան եք ուզում»։ «50 ունցիան շատ չի լինի»։ «Իհարկե ոչ, եթե գործը այդքան արժե»։ «Նշանակում է 50 ունցիա ոսկով»։ «Վճռված է, կապիտան»,  ուրախ բացականչեց խաբեբան։ «Կրկնում եմ, եթե գործը այդքան արժե»։ «Կտեսնենք, կապիտան»,  բավականությունից ձեռքերը շփելով ասաց ավազակը։ «Շատ լավ, բայց չի կարելի արդյոք առանց ավելորդ խոսքերի»։ «Իդեպ, ահա և իմ ազնիվ մտադրությունների ապացույցը»,  ավելացրեց Դոն Մարկոսը սեղանի գզրոցից հանելով մի ծանր քսակ։ «Այստեղ հենց այդքան էլ կա»։ Եվ Դոն Մարկոսը ոսկին դարձեց երկու փոքրիկ սյուներով, յուրաքանչյուրում 25-ական ունցիա, և դրեց ատրճանակների միջև։ Ոսկին տեսնելուն պես ավազակի աչքերում միագահ փայլ հայտնվեց, ինչպես գիշատիչ գազանի աչքերն են փայլում որս տեսնելիս։ «Երթվում եմ Աստծով, կապիտան»,  բացականչեց նա։ «Ձեզ հետ գործ ունենալը միայն հաճույք է պատճառում մարդու, հենց որ մեկ ուրիշ առիթ լինի, դա չեմ մոռանա»։ «Ուրախ կլինեմ, մաեստրո, իսկ հիմա սկսենք»։ «Մի երկու խոսքով կարող եմ հայտնել նորությունը»։ Պապագոստերը իրենց համար կայսր են ընտրել։
Կայսր։
Հենց այդպես, ոչ թե առաջնորդ, այլ կայսր։
Այդ ի՞նչ է փչել նրանց խելքին։
Նրանց խելքին փչել է ազատություն ձեռք բերել և ստեղծել իրենց անկախությունը ավելի ամուր հիմքերի վրա։ Ես իմ աչքով եմ տեսել այդ կայսրին։
Ի՞նչ մարդ է։
Վտանգավոր մարդ է, ինչպես երևում է նա սպիտակամորթ է, բայց միաժամանակ տեղյակ հնդկացիների հրամանատարության տակ եղած բոլոր միջոցներին և հնարավորություններին։
Ջահել է։
60 տարեկան է, բայց շատ ավելի ջահել է երևում։
Հասկանալի է,
շարունակեք։ Կարևոր տեղեկություն է, ճիշտ է։
Կարևոր է, բայց ինքնըստինքյան 50 ունցիա չարժե։
Համբերեք, համբերեք։
Սպասում եմ։
Յակերը, մայաները և սերիստերը դաշինքի մեջ են մտել։ Նորից հրապուրվել են 1827 թվականի պլաններով։ Հիշում եք հնդկացիների ընդհանուր ապստամբության օրերը։
Հիշում եմ, շարունակեք։
Առաջին հարվածը կհասնի Քվիտովակին։
Դա գիտեմ։
Գուցե, բայց ահա թե ինչը չգիտեք, կապիտան։ Հնդկացիները լրտեստեր ունեն ձեր կայազորում։ Հարձակման համար բոլոր նախապատրաստությունները ավարտված են, և պապագոստերը հույս ունեն մոտ օրերս հանկարծակիի բերել ձեզ։
Ձեզ որտեղից են հայտնի այդ տեղեկությունները։
Խաբեբան երկդիմի ժպտաց։ Ձեր ինչին է պետք, կապիտան, բավարարվեք այնքանով, որ դրանք հավաստի են։
Դուք ճանաչում եք այն մարդկանց, որոնք կապ ունեն թշնամու հետ։
Այո, կապիտան,
ասացեք նրանց անունները։
Դա անխոհեմ կլինի, կապիտան։
Անխոհեմ։
Ինքներդ դատեցեք, ենթադրենք, ես նրանց անունները տվեցի, ի՞նչ կպատահի։
Վիվո դիոս,
կտրուկ ընդհատեց կապիտանը։
Կպատահի այն, որ ես կգնդակահարեմ նրանց ինչպես կատաղած շների, որպեսի մյուսներին խրատ լինի։
Այ հենց դա էլ սխալ կլինի։
Ի՞նչ, սխալ։
Շատ կոպիտ սխալ, կապիտան։ Ենթադրենք, թե դուք գնդակահարեցիք 10 մարդ։
Նույնիսկ 20, եթե հարկ լինի։
Թող այդպես լինի, թեկուզ 20։ Չեմ ափսոսում։ Իսկ մնացածները, նրանք, որոնց մասին ոչ դուք, ոչ ես, ոչինչ չգիտենք, ախր միևնույն է, նրանք ձեզ կծախեն հնդկացիներին, և դուք ձեր դրությունը լավացնելու փոխարեն միայն կվատացնեք։
Իսկ ինչպես կվարվեիք դուք իմ փոխարեն։
Փնփնթաց Դոն Մարկոսը։ Շատ պարզ, ես թույլ կտայի այդ ջահելներին նյութել իրենց դավաճանությունը, սահմանափակվելով միայն խիստ հսկողությամբ, իսկ հետո թշնամու գրոհից անմիջապես առաջ սուս ու փուս կբռնեի նրանց։ Այդպիսով ոչ թե մենք հանկարծակիի կգանք, այլ հնդկացիները հուսախաբ կլինեն իրենց սպասելիքներից, և խաբեբաները իրենք խաբեության զոհը կդառնան։ Մի պահ կապիտանը մտքի մեջ ընկավ։
Ինչ կա որ, դա գուցե և վատ խորհուրդ չէ։ Ես հավանաբար կհետևեմ այդ խորհրդին։
Լավ, ասացեք հանցագործների անունները։ Եվ քիդի թելադրությամբ կապիտանը գրի առավ 10 անուն։
Վերցրեք ձեր ունցիաները,
վերջապես ասաց Դոն Մարկոսը։
Խոստանում եմ ամեն անգամ, երբ նման տեղեկություններ հասցնեք, ձեզ այդքան գումար կտամ։ Ես լավ եմ վճարում և ձեզ համար օգտակար կլինի, եթե հավատարմորեն ծառայեք ինձ։
Բայց հիշեցեք, եթե ձեր խելքին փչի խաբել ինձ, ոչ մի բան ձեզ չի փրկի պատժից։
Նախազգուշացնում եմ, դա սարսափելի կլինի։
Իր որսին երկար սպասած գազանի նման քիդը հարձակվեց ոսկու վրա, որ անհավատալի արագությամբ անհետացավ նրա գրպաններում։ Սենյոր Մարկոս, ասաց նա հրաժեշտի ժամանակ, ես միշտ մտածել եմ, որ ոսկին այս աշխարհում լի իշխան տեր է, և միայն նրան էլ հնազանդվում է ձեր խոնար ծառան։ Այդ խոսքերի հետ քիդը գլուխ տվեց ու դուրս եկավ, կապիտանին մենակ թողնելով իր առանձնասենյակում։